Voice of America.
ዋና ዳይሬክተር ሀገራው ሲላያን ድህነትን ዝነበሩ አቶ ጌታቸው አሰፋ ንክተሐዙ ንስክልል ትግራይ ይዘራረብ ከም ዘሎ አቃብ ሕጊ ኢትዮጵያ ለማንቲ አፍሊጥለው ብከቢድ ገበን ምትሐሰባዊ መሰላት ዝጥርጠሩ አቶ ጌታቸው አማቃለ ከም ዘለውን ብፖሊስ ከም ዝድለዩን አብ ልዕሊኦም ናይ ይተአሰር ትእዛዝ ካብ ዝውፅ ፀኒሕሎ ኢሉ አቃብ ሕጊ ብካልእ ዜና ብምክንያት በዓል ልደት ንልዕሊ 500 እስራት ምሕረት ምግባሩ ጠቕላላ አቃቢ ሕጊ አፍሊጡ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ምንያ ኣፈወርቂ
ዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ ስለያን ድሕንነትን ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ንክተሓዙ ምስ መንግስቲ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ዝርርብ ዛጊድ ከምዘይተዛዘመ ዝገለፁ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ እዮም። ብከቢድ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ላዕለ ወሰበ ስልጣን ድሕንነት ካብ ዝተሓዙ ነጀው ድሕሪ ሰሙናት እውን ጉዳይ ኣቶ ጌታቸው ብግልፂ ክዝረብ ጀሚሩሎም። ናይ ሓሙሽተ ዋርሒ ፀብፃብ ቤት ዕዮኦም ትማሊ ንፓርላማ ዘቕረቡ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ብርሃኑ ፀጋየ ካብ ኣባላት ፓርላማ ንዘቐረበሎም ሕቶ ክምል ዝኸለው ብከቢድ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ዝተጠርጠሩ ዝድለዩ ዘለው ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዛጊድ ክተሓዙ ከምዘይከኣሉ ገሊፆም ግን ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዘለው ተዛሪቦም ኣለው። ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን እቲ ቤት ዕዮ ኣቶ ዝናቡ ቱን እውን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዞም ተጠርጣሪ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኣብ መቐለ ከም ዝርከቡ እቶም ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ገሊፆም እዮም። ብገበን ተጠርጢሮም ጉዳዮም ናብ ሕጊ ክቐርብ ናይ ይተኣሰር ትእዛዝ ዝተመሓላለፎም ውልቀ ሰብ ምዃኖም ኣረጋጊፅና ኣለና። ድሕሪ ምባል ክተሓዙ ዘይከኣለሉ ምክንያት እውን ሓደ ዝተፈፀመ ገበን ዝተሓላለኸ ብምዃኑ ነዚ ንምፅራይ ግዜ ስለ ዝወስድ ካልኣይ ከዓ ዝለዓሉ ሰበስልጣናት ምስ ምዃኖም ኣሉታዊ ፅዕንቶም ምዕራፉ ኣይተርፍን። ስለዚ ዘለውሉ ንምርግጋፅ ፃዕሪ ክግበር ፀኒሑ ኢሎም ኣስዒቦም ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ኮነ ካልኦት ተጠርጠርቲ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ፃዕሪ ቀፂሉ ኣለውን ኢሎም
ህዝቢ ውስጥ መደበቅ ኣይቻልም። በየትኛም የሀገራችን ህዝቦች የህግ የበላይነትን የትኞቹም ህዝቦቻችን የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ የከፈሉት መስዋዕት
ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ምሕባ ኣይከኣልን እዩ። ህዝብታትና ላዕለዋይነት ሕጊ ንክኽበር ዝኸፈልዎ መስዋዕትነት ብፍላይ ከዓ ህዝቢ ክልል ትግራይ ዝኸፈሎ መስዋዕትነት ቀሊል ኣይኮነን። ስለዚ ላዕለዋይነት ሕጊ ንምምፃእ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ብገበን ዝጥርጠሩ ውልቀ ሰባት ኣብ ትሽትሹ ከዊሉ ከፅኒሕ ዝብል እምነት የብልናን። ብርግፅ ከዓ ኣብ ቀረባ እዞም ኣካላት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቦም ውሳነ ሕጊ ዝቕበሉሉ ቤት ፍርዲ ጥራይ ዝውስነሉ ዕድል ክህሉ እዩ ኢልና ንሰርሕ ኣለና።
ነዞም ኣካላት ንምሓዝ ህይወት ሰብ ምጥፋእ ኣየድልን። ስለዚ ብጥንቃቐ ብምምኽኻር ምስ ምምሕዳራት ክልላት ብምስራሕ ብሕጊ ክዳነዩ ክንገብር ንሰርሕ ኣለና እውን ኢሎም። ብሓፈሻ ዝኾነ ይኹን ገንዘብ ስለ ዘለዎ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ከውሉ ኣለኒ ብዝብል ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ተሸጒጡ ዝኸደሉ ኩነታት ይህሉ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ዝበሉ ኣቶ ዝናቡትኑ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ክተሓዙን ከም ዝድለዩን ካብ መጀመርትኡ ግልፂ እዩ ነይሩ ኢሎም። እቲ ዘይተታሕዘሉ ፀገም ድኣ እንታይ እዩ? ክልል ትግራይ ድዩ ኣይህብን ኢሉ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ እውን ኣቶ ዝናቡተኑ ዝሃብዎ መልሲ
አንደኛ በዚህ ዘርፍ ላይ ያሉት አካላት ከፍተኛ መንግስት ማቀር ውስጥ ያሉ ናቸው። ስለዚህ
ቀዳማይ አብዚ ዘፈር ዘለው አካላት ተዝለዓሉ ሰበስልጣን ኣብ መሓውር መንግስት ዘለው እዮም። ስለዚህ ብዘለዎም ደረጃ ቀልጢፍካ ምርካብ ግዜ ዝወስድ እዩ። ካልእ ከዓ ዘለውሉ ኩነታት ምፍላጥ ከዓ መፅናዕቲ ዝሓትት ነይሩ። እዚ ድሕሪ ምዝዛምና ኢና ናብ ምፍላጥ ዝበፃሕና ምስ ምምሕዳራት ክልታት እውን ንዘራረብ ኢና ዘለና።
ብካልእ ዜና ከዓ ብምክንያት በዓል ልደት 530 እሱራት ብይቕሬታ ክፍትሑ ከም ዝተወሰነ እውን ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ይቕሬታ ዝግበረሎም ካብ ፍርዶም ሲሶ ዝፈፀሙ መዐቀኒ ይቕረታ ዘማልኡን እሱራት ፌደራልን ዝኾኑ ምዃኖም እውን ተገሊጹ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።